Dobrý den, sledujete Management TV. Dnes natáčíme na konferenci Bez bolesti není růstu, kterou pořádá společnost Franklin Covey. Mým dnešním hostem je pan Roman Senecký, COO Mondy Craft Paper. Dobrý den.
Dobrý den, Tomáš, já vás zdravím.
Pane Senecký, můžete představit Mondy Craft Paper?
Mondy je firma, která vyrábí papír, výrobky, veškeré obalové materiály z něj, takže vlastně lidi firmu Mondy vůbec neznají, nebo velmi málo, ale přitom její výrobky používají každý den, protože je to od cement, od pytlu na cement, pytle na třeba na krmivo pro psy, pro kočky, sáčky, do kterých si dáváme papírové sáčky, do kterých si dáváme chleba nebo pečivo, až po jakýkoliv jiný obalový materiál, třeba balící papír pod vánoční stromeček.
Kolik zaměstnanců má Mondy v České republice a v kolika závodech?
V České republice máme 4 závody, 3 jsou ve Štětí a jeden je v Českých Budějovicích, jmenuje se Bupak a zaměstnáváme řádově 1500 lidí přímo, k tomu je další několik stovek kontraktorů.
Dá se rozdělit vaše organizační struktura na kolegy ve výrobě, kolegy v administrativě?
Tak primárně jsme výrobní firma a ten poměr je zhruba 1:5.
Vedete dlouhodobě úspěšnou firmu na trhu. Co jsou podle vás zásadní pilíře pro dlouhodobou udržitelnost a zároveň prosperitu firmy? Protože to vždy nemusí jít ruku v ruce.
Souhlas. Já si myslím, že to je poměrně jednoduchý. Každá firma byla úspěšná, tak musí mít špičkový produkt, který ty zákazníci potřebují a chtějí. Když ho chtějí, tak je to ještě lepší, jsou ochotní víc zaplatit. Když druhá věc jsou samozřejmě špičkový lidi, špičkový tým, který se podle mě odvíjí od kultury, protože ta definuje, jaký lidi se k vám přidají. No a v neposlední řadě je, že ta firma by se měla podílet o svůj úspěch se svým prostředím, ze kterého ten úspěch čerpá. A pak si myslím, že všechny tyhle tři pilíře, když se dobře postaví, tak ta firma má zaděláno na úspěch.
A když vezmete poslední de facto popandemické roky, které z těchto pilířů byly ty hlavní? Protože jejich význam může být v dlouhodobém horizontu stejný, ale možná někdy některé z nich převyšují.
To je zajímavá otázka, já jsem také nad tím nepřemýšlel, protože ty tři pilíře jsou všechny potřebné dlouhodobě. Já si myslím, že v době pandemie bych řekl, že asi to byla ta kultura, protože vlastně ty nárazy do té firmy, ty vnější šoky byly tak velký, že udržet vlastně lidi pohromadě, udržet je na kurzu, udržet je v klidu a udržet je soustředění bylo velmi důležité. A zároveň si myslím, že nám hodně pomohlo, když jsme se opřeli o tu místní komunitu, kde jsme vlastně ukázali sílu firmy a vybudovali jsme si obrovský kredit tím, že jsme v té krizové době těm lidem, nejen firemním, ale těm lidem v našem jako okolí závodu, opravdu pomohli.
Mondy, dříve papírní Štětí, pro pamětníky.
Ano,
pro
pamětníky. Štětí, ano.
Přesně tak. Jsou lokálním zásadním zaměstnavatelem, takže tady je to asi CSR v přímém přenosu.
Jednoznačně, ale musím říct, že dlouhodobě ta firma se myslím, že čerpala z toho, že ty lidi neměli možnost. Protože vlastně fabrika je tak velká jako město a svým způsobem město bylo ubytovnou pro fabriku kdysi dávno. Dneska to není. Dneska ty lidi opravdu mají možnost si vybrat. A já mám hroznou radost, když jsme vlastně v roce 2022 vyhráli v anketě zaměstnavatel roku a porazili jsme Plzeňský pivovar.
To je hezký, to je silnej soupeř.
To je silnej soupeř. Takže ty lidi u nás fakt chtějí dělat a je to proto, že u nás chtějí dělat, ne protože musí. A to si myslím, že se změnilo.
Nechci mluvit o pandemii, chci mluvit o tom, co pandemie přinesla. A i když dnes profesor Bárta mluvil o 7 zákonech, které na první dobrou můžou vypadat jako poselství z apokalypsy, tak vše špatné přináší také něco dobrého. Co pandemie přinesla Mondy?
Já si myslím, že nás to hodně posunulo dál. Zaprvé to upevnilo tu kulturu, protože opravdu v těch těžkých chvílích poznáte lídra a v těch těžkých chvílích poznáte tu hodnotu, ty hodnotový systém firmy. A tam si myslím, že se to velmi dobře projevilo, protože jsme se s těmi lidmi dokázali semknout. A mnohem lépe komunikujeme, mnohem lépe spolu vycházíme, umíme si říkat věci, jak se říká, na placáka, umíme lidem vysvětlit, o co jde a myslím si, že nás to hodně zblížilo.
Na čem aktuálně pracujete? Jaké jsou vaše výzvy? Navazuji na vaši prezentaci. Naši posluchači tam nebyli, ale připravujete něco velkého.
Ano, ano, přesně tak. Je to, my jsme si zasloužili důvěru našich akcionářů, že poté, co nám dali na rozvoj firmy 450 milionů euro, tak jsme teď dostali další 410 milionů euro. A čeká nás vlastně výstavba nového papírenského stroje, který nás posune zase ještě v okus vejš v té lize papírenské. Takže to je do roku 2025. To je nový papírenský stroj, 200 000 tun, což znamená, že zhruba o třetinu zvětšíme vlastně zase výrobu. A teď budeme dva roky vlastně tvrdě pracovat na tom, abychom ho uvedli do provozu.
Stejně velkou výzvou, když jsme mluvili o zaměstnanosti, tak je demografie, která nás čeká v nejbližších desetiletích. Jak si Mondy tuhletu změnu de facto neodvratnou uvědomuje a jak pracujete na to, abyste i pro generace, které teď do zaměstnaneckého poměru přicházejí, byli atraktivní zaměstnavatel.
Výborně. Já si myslím, že tohleto o tom někteří mluví, ale málo kdo tomu opravdu jakoby chápe tu velikost toho problému, který se na nás řítí.
No ještě nepřišel.
Protože je daleko, přesně jo. To je věc, která jako je naprosto evidentní, jako že přijde noc nebo že přijde zima, ale jako v červenci se bavit o tom, že se blíží zima, je prostě docela složitá situace. A my jsme si to velmi dobře vědomi, že na tom trhu práce dneska obecně vzato je velký boj o lidi, takže ty lidi chtějí co nejlepší podmínky, přirozeně, to je otázka nabídka poptávky, a zároveň si můžou mnohem více vybírat, jakou práci budou dělat. To znamená, že atraktivita nás jako zaměstnavatele, co se týče typu práce, není zrovna kdo ví co, protože dělat noční směny a o víkendech a tak dále, to není atraktivní. Takže my si musíme uvědomit, že ta práce, kterou nabízíme, se musí transformovat. A my intenzivně pracujeme na tom, jak vlastně změnit naše technologie, abychom v budoucnu, za nepříliš daleké budoucnosti do 10 let, kdy těch lidí za A bude méně a za B ještě méně se jim bude chtít dělat na směny, tak abychom vlastně my jich méně potřebovali. A pro ty, který budeme potřebovat, pořád budeme vynikající zaměstnavatel, protože ta firma prostě je skvělá se skvělou kulturou. Takže my teď pracujeme intenzivně na tom, abychom vytvořili technologie, které nám pomůžou razantně snížit potřebu lidské práce.
Velkým tématem jsou také pojmy upskilling, reskilling. Asi je vnímáte, ale pracujete i s nimi?
No, já tady ty názvosloví moc to nepoužívám, že podle mě to jako trendový pojmenovávání něčeho, co je prostě naprosto běžný a zásadní jako způsobem života. Takže pracujeme s tím poměrně jednoduše. My jsme před 2 lety zavedli systém takzvaných rotací například. Takže vlastně my jsme vyhlásili u nás tradiční, v tom našem biznisu bylo naprosto tradiční, že člověk nastoupí, jedenkrát, dvakrát změní pozici a pak je 20 let na stejném místě a odejde z toho místa do důchodu. A tohoto chceme změnit a to vám respektive láká určitý typ lidí. A my tohoto chceme změnit a my říkáme lidem, kteří nově přijdou, my víme, kde začnete, ale nevíme, kde skončíte. Takže a počítejte s tím, že každý 3 až 5 let byste se měli někam posunout.
Nebojí se tohodle?
Někteří ano a jiní říkají hurá. A my si musíme vědomit, že my do budoucna potřebujeme ty, kteří jsou hurá. A momentálně nám stačí i ty, kteří se toho bojí, protože ty to ještě doplavou.
Stále zaměstnanost, benefity, ale benefity v podobě vzdělávání, protože to téma jsme nakousli. No. Jak pracujete se vzděláváním, jak v oblasti hard skills, to znamená technické vzdělávání, to je jedna složka, která, nechci to bagatelizovat, ale možná je trošku jednodušší než oblast měkkých dovedností,
ano.
Která dle mého názoru bude čím dál tím podstatnější. Jak to vidíte vy?
Já se na vzdělávání dívám možná malinko jinak, než to, co jste teď popsal, co je třeba standardní. A sice ve smyslu vzdělávání lidí jako učení nějakých dovedností. Já osobně vnímám vzdělávání a tu hodnotu vzdělání pro člověka v tom, že budujeme toho člověka. To znamená, že zvyšujeme, já chci investovat do věcí a investujeme a stavíme ty systémy tak, aby ty lidi zvyšovali svoji hodnotu na trhu práce. A my si zasloužili, že stále pracují s námi. To znamená, že spíš jdeme do toho multiskillingu, do schopnosti se učit, do schopnosti se adaptovat, přizpůsobit novým věcem. A vlastně tímhletím směrem my bereme vlastně to naši výchovu v uvozovkách, než vzdělávání jako takové.
Můžete uvést příklady některých vzdělávacích programů, které máte připravené?
Naprosto základním kamenem pro který mě konec konců inspiroval i Tomáš Baťa, který řekl, chceš-li vybudovat firmu, vybuduj člověka. Tak když vezmu ze své zkušenosti, ze svého života, tak pokud je jedno jediné školení, tak můžeme říct, nebo vzdělávací program, který bych doporučil, pokud si můžu vybrat jenom jeden, tak určitě je to 7 návyků vysoce efektivních lidí. Protože to je přesně to, kde začínáte budovat toho člověka od toho, aby se stal ze závislého nezávislým a následně dokonce prospěšným komunitě a vedl ostatní lidi. A to si myslím, že naprostý základ a my jsme tohleto školení, jsme vlastně do něj dost investovali a já jsem to udělal opakovaně, jak když jsem byl zodpovědný třeba za slovenský závod, tak i v Čechách, tak vlastně asi 80, přes 80 lidí, plus vyškolení interních lektorů a plus následně aplikace do praxe, kde vlastně to bereme ještě o úroveň níž, kde jsou koučové nebo koučka respektive, která pracuje s našimi týmy a dokonce chodí i na ty konkrétní porady, na ty konkrétní jednání, chodí s nimi do práce, aby jim pomáhala to skutečně aplikovat. Takže to bude jeden za všechny, je jednoznačně 7 návyků.
A jaké vidíte dopady absolvování tohoto programu? Protože nekonečné téma v oblasti vzdělávání je návratnost. Měření, návratnost, přesně tak.
No já tady na to znám jeden takový v podstatě vtípek, jak přijde finanční ředitel za generálním ředitelem a říká mu, generále, já když vidím ten rozpočet na příští rok, který si dal na vzdělávání, tak se děsím. Říkám, no proč? A ten generální říká, no teď si představ, že my do těch lidí investujeme a oni nám odejdou.
Vlastně.
Ten generální ředitel říká, no to máš pravdu, ale teď si představ, že my do těch lidí neinvestujeme a oni zůstanou. Takže ty benefity jsou úplně jasný. Pojďte se, firma, ať už v Ružomberku nebo ve Štětí, já to vidím za v horizontu 5 let, třeba srovnatelný periodě 5 let, ta firma prostě se díky lidem a díky tomu, jak fungujou, stala prostě hvězdou v rámci Mondy a skutečně absolutně jakoby inspirací pro zbytek fabriky, teda pro zbytek jako celé skupiny Mondy. A v podstatě jsme pravidelně vykrádáni, protože nám berou ty nejlepší lidi do pozic v rámci celého Mondy.
Jak je vlastně velká skupina Mondy?
24 000 lidí po celém světě.
Mimo Evropu je také.
A je to i v Evropě, ale i po celém světě.
Máte možnost pracovat z velké části s českými zaměstnanci, s českými lidmi. Kde vidíte jejich potenciál a které z potenciálů by měli lídři jako vy, ale i další vaši lídři rozvíjet?
Já si nemyslím, že by ten potenciál byl různý v různých kulturách. Prostě lidi jsou lidi, každý má k něčemu talent a myslím si, že role lídra je, aby pochopil, aby dobře rozeznal a stanovil, co vlastně ta firma potřebuje do budoucna, ne teď, ale co bude potřebovat, aby vybral lidi, kteří ty talenty mají a rozvíjel ty talenty, který mají.
Opět zpátky k rozvojovým programům, ale zase k zaměstnanosti.
Ano.
Bavili jsme se tady o leadershipu na top úrovni, to je fajn. A když jdeme dolů, tak mnoho společností začíná pracovat i s liniovým managementem a nebo s mistry právě v oblasti měkkých dovedností, protože často to jsou ti lidé, kteří znamenají ten závod, ten provoz. Jak se na to dívá Mondy?
Určitě, určitě. Tohle to je stará pravda. Já osobně na tom pracuji už v podstatě 14 let.
Ale musím, často zanedbávaná.
Musím říct, zanedbávaná. Možná, že z toho top managementu není zanedbávaná, ale chtěl jsem říct, že v podstatě ta cesta je poměrně dlouhá, protože vy nejdřív musíte vybudovat top management, potom ti vám vybudují middle management a ten middle management vám vybuduje bottom, jako ty frontline leaders. A já, co jsem viděl, tak je, že se generální ředitel rozhodne budovat to nejnižší patro, ale ty patra mezi tím na to nejsou ready. Oni nejsou zvyklí na lidi, kteří se budou svých nadřízených ptát, vysvětli mi, proč děláme tuhletu kravinu. Vysvětli mi, proč je to takhle a tak dále. A proto to selhává. Jo, velmi často to selhává. Takže já si nemyslím, že to je opomíjený, ale myslím si, že je podceněný ten princip, že prostě ryba smrdí od hlavy a trvá to dlouho. A na druhou stranu, když to děláte dobře, tak ta konkurenční výhoda, kterou tím získáte, je neskutečná, protože se to nedá zkrátit. To je jako těhotenství. Prostě za 3 měsíce neporodíte zdravý dítě.
Takže navazujeme firemní kulturou, co pro Mondy znamená jak s ním pracujete, a teď nemám na mysli třeba jenom team buildingy, jo, to asi je to, co je hodně vidět.
No,
ale z vaší prezentace mě zaujala jedna věta, že pomáháte vašim lidem nastavit cíle, které si neumí sami nastavit.
No, dosáhnout cíle, které si neodváží stanovit, ano.
Je to trochu kontroverzní?
No, kontroverzní, pro některé lidi je to nepříjemné. Já bych neřekl, že to kontroverzní, ale pro některé lidi je to nepříjemné. Ale pokud chcete být špičkovým sportovcem, tak si vezmete trenéra. A trenér po vás bude chtít věci, které se vám nechtějí dělat. A díky tomu se stanete špičkovým sportovcem. A tohleto zase láká lidi, kteří chtějí být špičkovým sportovcem. A ty potom v takovém prostředí sice trpí tou bolestí od toho trenéra, ale na druhou stranu mají obrovskou satisfakci z toho osobního růstu a osobního výkonu, který dosáhnou. A ti, kteří nechtějí, tak prostě dělají v jiné firmě. A to je úplně v pořádku.
Takže v Mondy se dá charakterizovat firemní kultura jako neustálý change management?
To asi ne. Já si myslím, že ta firemní kultura je vzájemný respekt, vysoká očekávání a práce sama na sobě.
Co považujete z vaší pozice za největší úspěch Mondy v oblasti biznesu v posledních letech?
Když bych vzal Mondy Štětí, tak je to skutečně přerod té fabriky, kdy já, když jsem přišel v roce 2015, tak jsme vyráběli řádově 515 tisíc tun a stanovili jsme si vizi, že jednoho dne chceme, aby fabrika vyráběla milion tun, víc než milion tun, protože jsme řekli, chceme jít víc než dvojnásobit. A my v podstatě v roce 2027 tam budeme.
Dnešní konference má podtitul Bez bolesti není růstu. Jak se vám konference líbila?
Já si myslím, že tohle je nepopulární a proto to odlišuje úspěšné od toho zbytku, protože ty jsou ochotní dělat to, co se musí, i když se mi nechce. A možná, že ty krize typu COVID, samozřejmě teď válka na Ukrajině, vysoká inflace s tím spojená, tak nás asi vlastně vrhli do toho, že tu bolest cítíme a chápeme, že se s tím něco musí dělat a koukáme se spíš na to, jak bychom to mohli přetavit něco nového, něco, co bude lepší, abychom se do té situace dostali znovu. Takže já si myslím, že bez bolesti není růstu je princip, který není populární, ale vždy platný.
Děkuji vám za rozhovor.
Já vám taky děkuji pěkně.
A vám, divákům a posluchačům Management TV, děkuji za pozornost. Naschledanou.